Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, je čtvrtek, je po 8 hodině večerní a to znamená, že je čas na Diagnózu F, tedy pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dneska se hodně o příbězích s hostem, s dámou Lucí Šídovou, výkonnou ředitelkou občanského sdružení Rozkoš bez rizika. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Lucie, můžete na začátek představit Rozkoš bez rizika, co děláte?
Mm-hmm. Tak Rozkoš bez rizika je organizace, je to nezisková organizace, která vlastně nabízí zdravotní, sociální a terapeutické služby ženám pracujícím v sex businessu. A tak máme celou republikovou působnost, 3 pobočky, 12 týmů a hlavně čím se zabýváme je terénní práce. A kolegyně, týmy vlastně chodí do prostředí, kde tyto ženy pracují, do klubů, do privátu a nabízejí jim právě zdravotní služby, sociální poradenství.
My se více o vašich službách dnes večer ještě zmíníme. Nicméně tento rozhovor navazuje na konferenci ze sex businessu na trh práce, kterou jste v uplynulých 2 dnech pořádali, mezinárodní. Ano. I o ní bude řeč. Tak nejdřív začněme se sex businessem v Česku. Jak jsme na tom v Česku se sex businessem a kolik žen asi se tím živí aktuálně?
Tak já nemám moc ráda tady ty čísla, protože to jsou to pouze odhady. My odhadujeme tak 10 až 15 tisíc žen, ale je to prostě orientační, protože spoustu žen stále více pracuje přes internet na privátech a tato oblast není ještě úplně zmapovaná a vlastně jsou více anonymní, než třeba když pracují v klubech. Takže opravdu to číslo je pouze orientační a my vlastně nejsme se všemi ženami v kontaktu. Takže taková je asi naše představa, takový odhad.
Jaké jsou vaše odhady, proč se tyto ženy do této práce pouští?
Těch důvodů, proč tyto ženy vlastně jdou do sex businessu a pracují jako sexuální pracovnice je více. Když si vezmeme naše statistiky, tak asi 50% těchto žen jsou matky samoživitelky, které se starají o děti, většinou nemají partnera nebo i splácí dluhy za svého bývalého partnera, takže pro nich je ta situace tíživá, takže vybírají a volí právě sex business, kde mohou pracovat v noci a přes den se starat o děti a navíc mají peníze a mají z čeho žít, tak to je jeden z důvodů. Také nám přibývá skupina žen, které jsou mladší, jsou to vlastně absolventky škol, tak zase nemohou se uplatnit na běžném trhu práce, tak potom volí tento styl práce, takže obecně je to ten ekonomický tlak. A pak je tam ještě spoustu dalších důvodů, zábava, že ty ženy to baví, že je to racionální důvod, proč třeba, když už mě baví sex, tak proč si za něj nenechat zaplatit. A je tam spoustu důvodů, ale asi nejdůležitější je ten ekonomický tlak.
Když mluvíme o sex businessu, o jakých profesích se bavíme? Jsou to jenom prostitutky nebo ještě i jiné profese?
My do sex businessu zahrnujeme všechny ženy, které se pohybují v téhle oblasti. To znamená i třeba tanečnice, striptérky, společnice, vlastně i sexuální pracovnice. A je to z toho důvodu, domníváme se, že je potřeba vlastně mluvit o prevenci i se ženami, které v téhle oblasti jsou a nepracují v současné době jako sexuální pracovnice, ale to, že do toho, že začnou, že ten krok, který udělají k této profesi, je malý a je dobré s nima pracovat a mluvit s nima o prevenci, o rizicích a dalších věcech, které je potřeba těmto ženám v sex businessu sdělovat.
Zatím mluvíme jenom o ženách, znamená to, že muži nepracují v sex businessu?
Muži pracují v sex businessu, je jich méně, ale naší cílovou skupinou jsou ženy, je to naše hlavní cílová skupina. A v posledních letech, posledních asi roce a půl, rozšiřujeme vlastně vlastně to trvá i už déle, protože se zabýváme i testováním veřejnosti a několikrát v roce pořádáme akce pro veřejnost, nabízíme jim testování na HIV zdarma, je to v rámci AIDS dne, to je vždycky v prosinci a vlastně na pobočce Jižní Čechy v Českých Budějovicích, kterou tu pobočku jsme otevřeli loni, tak tam je i pravidelné testování veřejnosti v úterý vlastně odpoledne, takže kdokoliv, kdo má zájem, může přijít, takže tam můžou přijít i muži. No a potom občas nebo v některých městech, jako je Brněnsko, tak tam vlastně navštěvujeme i kluby, kde se setkávají vlastně homosexuálé muži, takže i těm poskytujeme nějaké míře naše služby, ale primárně jsme pro ženy. To znamená, že do našich středisků, do našeho střediska v Praze a v Brně a v Českých Budějovicích, když máme otevřeno pro ženy, tak muži nesmí.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Diagnóza F dnes večer o sex businessu s Lucií Šídovou. Lucie, jak dlouho se dá asi tahle ta profese dělat?
Tak je to individuální, záleží prostě na ženách, jak k tomu přistupují. Jsou ženy, které pro které tato profese celoživotní záležitostí, je to prostě styl životní, baví je to, jsou v této práci spokojeny a nechtějí měnit, protože si to nedou představit a baví je to. Pak jsou ženy, které už na začátku, když vstoupí do sex businessu, zjistí, že to prostě pro ně není a že to je jenom pro určité období, odcházejí. Takže je to opravdu individuální, záleží na tom, kvůli jakému důvodu ta žena do toho sex businessu vstupuje. U nás my máme takový průměr, že ty ženy zůstávají asi tak 5 let v tom sex businessu, nebo ty, co máme v databázi, pak odcházejí z různých důvodů.
A jsou ty důvody třeba, že už o ně není zájem, nebo si našli partnera, který si to nepřeje?
Nemyslím si, že by to bylo o tom, že už o ně není zájem, ale protože my máme ženy od 18 let až po 54-letou ženu, která teda sice už teďka nepracuje, ale jsou tam hodně ženy po 35 věku, 35 roku. A takže je to různorodá skupina. A ty, teď vy jste se ptala...
Na důvod, proč odcházejí.
Důvod, proč odcházejí. Samozřejmě může to být to, že už jsou unavené z toho sex businessu, protože to je velmi náročná psychická i fyzická práce a také tím důvodem často je partner, že si najdou partnera, který pracuje mimo tuto oblast a nechtějí už s touto oblastí mít nic společného.
Když zmiňujete partnera, říkají vaše klientky partnerům, čím se živí, anebo se za to spíš stydí?
Tak samozřejmě stydí se, protože to stigma této práce je velké a oni často žijí právě ty dva životy, kdy jeden je ten v tom klubu, kdy se nějakým způsobem chovají a pak je ten druhý život, kde žijí úplně jiným způsobem, nemohou se bavit o tom, co dělají a musí si vymyslet nějakou příhodu, jaká je jejich práce, co dělají ve volném čase, kde sehnali tak velké peníze na to oblečení a tak dále. Takže je to takový dvojí život, o kterém oni mluví. Že je to pro ně vlastně náročné takhle žít. Ale přemýšlí samozřejmě o tom, jestli partneru to mají sdělit, nezdělit, že mu nechtějí lhát. A každá si to vyhodnotí asi nějakým svým způsobem, protože někdo to zvládne, nechce o tom mluvit, je to minulost, udělá velkou čáru a partnerovi to neříká z nějakého důvodu. A jiná žena to řekne a ten partner to buď přijme, nebo naopak se to potom otočí proti té ženě. Takže je to různé. Ale jako samozřejmě dlouho o tom přemýšlí a přemýšlí o tom i jak to říct, kdy to říct, je ten vhodný čas a samozřejmě mají obavy, že potom partner opustí, že ho ztratí.
A to se taky někdy může stát?
No tak samozřejmě může se to stát, protože ale pokud ten, já se domnívám, že pokud ten muž opravdu tu ženu má rád, takže toto překousne, že ocení to, že mu ta žena řekla, že má k němu takovou důvěru a nějakým způsobem to zvládne, protože teda tak se domnívám, ale samozřejmě jsou muži, kteří to ženám pak celoživotně vytýkají a asi ten partnerský vztah potom nemůže být tak zdravý.
Povídáme se o tom, jaký je ten přestup do jiné nebo v úvozovkách normální práce. Jaká jsou úskalí pro tento přestup? Přece jenom jako není to úplně jako změna práce, jako když jdete z jedné firmy do druhé.
No tak určitě to tak není. Tak pokud přicházíte z jednoho klubu do druhého, tak pro ty ženy i to je třeba náročné přijít do nového kolektivu, kde už ty ženy nějakým způsobem fungují, nebo to tam funguje úplně jinak, tak i to je náročné. A odejít potom úplně ze sex businessu do klasické normální, nevím, jenom v úvozovkách, uvozovkách práce je pro tyto ženy velmi, velmi náročné. A už z toho důvodu, že mají spoustu obav. A dá se to dělit teda na dvě skupiny žen. Teda teď mě napadají dvě skupiny, ty, které nikdy nepracovaly a nemají žádnou pracovní zkušenost, tak pro ně jsou ty obavy mnohem větší, protože oni si nedovedou představit, co ta práce obnáší. Znají jenom tu práci v sex businessu, která je fakt úplně jiná. A pak ty ženy, které mají nějakou pracovní zkušenost, což si myslím, že pro ty ženy ten odchod je jednodušší, protože mají na co navázat, vědí, co je třeba bavilo, co jim šlo, co uměli, vědí, jak to v té klasické práci fungovalo, že tam byl nějaký režim, pravidla, jsou na to připraveny lépe. Takže potom je to pro tyto ženy třeba jednodušší. A oni řeší spoustu věcí. Samozřejmě se bojí toho, že na pohovoru nebo potom v té práci potkají svého zákazníka a často taky řeší, že vlastně si nepamatují všechny tváře svých zákazníků, takže nevědí, jestli mají obavy, že třeba některý muž, který tam je zná a oni už si to nepamatují. Řeší i samozřejmě to, jestli zvládnou tu finanční situaci, kterou oni si vydělávají určité peníze a najednou většinou ty pokud přijdou do jiné práce, tak těch financí je najednou méně. A oni musí změnit i svůj životní styl, na který byli zvyklé. A oni často i řeší, vidí v tom sex businessu určité výhody. A takže řeší, jestli přijdou ty výhody a půjdou radši do klasické práce, nebo hodně nad tím přemýšlejí a ten přechod je trvalejší, dlouhodobější, trvá to delší dobu a my je na té cestě vlastně podporujeme, pokud se proto sami rozhodnou. Ale pokud chtějí se trvat sex businessu, tak my je nenutíme, to vlastně akceptujeme, tu jejich práci a snažíme se, aby tu práci dělali takovým způsobem, aby je neohrožovala a aby byli maximálně spokojeni v té práci a aby je nějak netraumatizovala. A když se vrátím ještě teda k tomu odchodu, tak jsem chtěla říci, že třeba ty výhody pro ně je výhodou to, že nemusí chodit do práce každý den, že si mohou řídit ten svůj život už podle třeba dětí, že mohou jít do práce třikrát týdně a ty peníze, které si vydělají, tak jim stačí, že mají více volného času pro sebe. A další výhodou jsou, oni třeba ocení to, že se naučí jazyky, komunikovat s lidma, chovat se určitým způsobem. Takže i ten sex business má nějaký výhody a to, o tom se málo mluví a mnoho lidí v tom vždycky vidí jen ty nevýhody, ale my v tom vidíme i nějaké výhody. I ty ženy to sami říkají.
Teď to skoro vypadalo jako náborová kampaň. To je vlastně taková práce snů. A říkám si, že jako opouštět sex business a jít pracovat někam do kasy nebo ke kase, do nějakého supermarketu a pohoršit si na v uvozovkách výplatní pásce o 40 do 50 tisíc, jak s tím pracujete s těmi klientkami?
Ten návrat na trh práce není úplně typické, že bychom to řešili jako často. Často řešíme více jiné poradenství, ale v posledním roce jsme si říkali, že je dobré se na to zaměřit a více, že nám uvědomili jsme si, že je to těžké a že jim nabídneme tu podporu, pokud to oni budou chtít. A ještě se vrátím k náborové práci. Není to náborová práce, jen jsem chtěla zdůraznit i ten druhý aspekt, že většinou se mluví o tom, jaký to má negativa. Samozřejmě má to spoustu negativ. Ty ženy, není to pro všechny ženy. Některé ženy to dokáží zvládnout tu práci, takže nemají žádná traumata nebo nejsou na tom psychicky špatně, ale a druhé to nezvládnou, takže já si myslím, samozřejmě jsou tam drogy, alkohol, násilí a spoustu dalších věcí a pokud ta žena se rozhodne jít do sex businessu, tak by měla tyhle ty informace dostat a na základě toho se svobodně rozhodnou, jestli tohle chci dělat nebo nechci. A to si myslím, že tady úplně nefunguje zatím. Takže a když se vrátím k tomu, k té kase, tak jsem úplně zapomněla tu otázku.
Já jsem se ptala, jak pracujete s klientkou, když se má vrátit ke kase s takhle velkým finančním rozdílem.
Ta klientka samozřejmě na tom přemýšlí a bavíme se třeba o tom, ona i sama přemýšlí o tom, kde může ubrat a ten jejich životní styl je takový, že oni tím, že dostávají peníze každý den na ruku, většinou to tak funguje, samozřejmě v každém klubu je to jiné, tak mají pak tendenci ty peníze rychle utratit. A sami ty ženy říkají, že často ztrácí hodnotu těch peněz a platí za kamarádky, užívají si je. Místo toho, aby jezdili tramvají, tak najednou jezdí taxíkem. Že vlastně, a uvědomují si to, že to tak být už nemusí, že zvládnou jet metrem, že nemusí chodit každý týden ke kadeřníkovi a tak dále. Takže oni si uvědomují, kde mají ty, kde mohou vlastně ušetřit, ale samozřejmě to řeší a bojí se toho, jestli to zvládnou, když najednou ten finanční rozdíl je velký.
Posloucháte Radio Wave, dneska večer v Diagnoze F si povídáme o sexuálním biznesu, což je víceméně korektní označení pro prostituci a pro podobné profese. Povídám se s Lucí Šídovou z Rozkoše bez rizika. Pojďme se podívat, jak jsme na tom v Česku se sex biznesem, jak moc je to nebo není legální u nás.
Prostituce u nás není vyloženě legální, ale není zakázaná ani povolena, takže je tolerována a vlastně jsou trestány jen doprovodné trestné činy nebo trestné činy, které s prostitucí vlastně souvisí, ohrožování mravní výchovy, kuplíství, obchodování s lidmi a další trestné činy.
Co nějaké případné daňové úniky?
To tady jakoby oblast daní, že ty ženy samozřejmě tam jsou, některé si mají živnostenské listy a platí si daně, jako tak to někde funguje v některých klubech, ale ty daně to si myslím, že neřeší, nebo nesetkala jsem se s tím, že by se to řešilo, nebo ne.
Takže sexuální služby jsou u nás tolerovány. Já jsem shodou okolností, když jsem dneska upoutávala na náš rozhovor, tak jsem si povídala s kolegyní Veronikou Ropert v odpoledním vysílání a ona říkala, že procházela ulicí ve Smečkách, kde je poměrně dost takových jako klubů a zařízení a na šňůrách před okny visí luxusní spodní prádlo, tak se chci zeptat, proč tam visí? A pak přijde druhá půlka otázky.
No tak zřejmě tam visí z důvodu, že jsou tam noční kluby, kde ty ženy bydlí, možná pracují.
A je to jako ustálené znamení, že tady sem můžeš přijít, tady máme služby, nebo to tam prostě jenom suší, protože to suší?
Tak asi to suší, protože je potřeba vysušit, ale ty kluby fungují u nás v Čechách, jsou označeny a každý názvem nightclub a každý ví, že v těchto budovách se poskytují sexuální služby, takže to tady je a to je i v těch Smečkách, kde ty kluby jsou.
V jednom z těch domů sídlí také policie a kolegyně právě jako se zamýšlela nad tím, co ta policie s tím asi tak může udělat, jestli vůbec něco.
Tak s touhle otázkou bych se obrátila spíš právě na policejní orgány a já si myslím, že mohou s tím něco dělat, když se děje nějaký neprávo, násilí nebo ty ženy jsou drženy proti své vůli, tak samozřejmě mají páky, jsou tady zákony, které jim umožňují toto řešit. Takže mohou s tímto, ale je to ale asi ne vždy.
Ale jinak prostě tam není co stíhat prakticky.
Ano, ty doprovodné trestné činy, jak jsem říkala, které s tím souvisí, samozřejmě jich je mnohem více, ale důkaznost těch trestných činů je asi mnohem náročnější, než bychom si mohli představit.
Ale v rámci prostituce jako takové není co stíhat, to znamená, nemůžou vtrhnout do bytu a říct, vy tady jako děláte prostituci, ta není legální, my vás zavřeme, to nemůžou.
Ne, tak většinou to funguje tak, že ty ženy si vlastně ten pokoj pronajímají a pracují sami na sebe, a takže potom to je v pořádku, ale samozřejmě do některých klubů chodí kontroly, chodí tam hygiena nebo zdravotní, tyhle ústavy kontrolují, chodí a neslyšela jsem o tom, že by byly zavřeny tyhle kluby, které jsou veřejné, o kterých víme, kde jsou. Ale samozřejmě jsou kluby, které jsou, kde dochází obchodování s lidmi a ty ženy jsou tam nedobrovolně a to potom samozřejmě policie řeší nebo se snaží řešit.
To je samozřejmě v pořádku. Ptám se po legalizaci nebo zatím v tuhle chvíli po nějaké ilegálnosti prostituce, protože se také mluví o legalizaci. Co by legalizace přinesla?
Toto téma je velmi náročný o tom mluvit, co by přinesla. Každý má asi představu, hlavně tu finanční, že by nám přinesla do kasy, do rozpočtu vlastně finance, ale samozřejmě za legalizací a zprovozněním toho zákona a vlastně legalizace celkově stojí velký byrokratický arzenál lidí a musela by tam být určitá kontrola, spoustu nových funkcí a takže to tak jednoduché není. A většinou se to prezentuje tak, že by měla že tento zákon by měl přinést ochranu ženám, snížit a chránit lidi, jakoby ty potenciálně ohrožené ženy obchodováním nebo i muže. Ale já si nemyslím, že úplně tenhle zákon toto v tomto pomůže. Ale samozřejmě může dát, že nám určitá práva a tím, že my budeme mít zákon o legalizaci prostituce, tak dáme najevo to, že s tímto jevem souhlasíme, že ho bereme jako součástí naší společnosti že je to jakoby v pořádku, co ty ženy dělají. Tak tohle vidím jako potenciál, který by pro ty ženy byl, myslím si, že dobrý uznat to jako práci, která je přijímána společností a vlastně státem.
Jaká je tedy realita této snahy o legalizaci? Mm-hmm. Myslíte, že je to ve fázi, kdy se dělají nějaké kroky k tomu, aby to opravdu takhle bylo, anebo jsme ještě ve fázi nějakých naivních představ a tužeb, že to by bylo hezké, kdyby to tak bylo?
Já si myslím, že se vlastně magistrát hlavního města Prahy, který nyní ten zákon připravuje, že se snaží. Já velmi oceňuji, já už teda jsem trochu skeptická, protože je to třetí zákon, o kterém vím, že prostě je připravován, ale velmi oceňuji to, že byla vytvořena skupina expertů, že jsme byli přizvány my a jiné neziskovky, které se vlastně touto problematikou zabývají a že je slyšet náš hlas a naše zkušenosti a že byly brány i v potaz. Samozřejmě s tím, jak ten zákon je nyní navrhnut, úplně nesouhlasíme, máme výhrady. Takže se ještě snažíme nějakým způsobem lobovat a nějak ho ovlivnit, ale samozřejmě ta jeho cesta k tomu schválení, k tomu, aby začal platit, je podle mě ještě dlouhá.
Takže se bavíme o řádech let nebo možná i desetiletí?
To já nedokážu úplně říct, já si myslím, že ta snaha je ho přijmout, ale že to musí projít ještě schválením. Řekla bych, že třeba let. Doufám, nevím.
A zároveň to ale není téma, které by bylo nějak jako populisticky příznivé.
Já si myslím, že to je docela příznivé, že společnost si myslím, že vyžaduje to, aby prostituce, sex business byl nějakým způsobem regulován, aby mu byly dány pravidla. Takže to myslím, že to je jakoby téma, které je zajímavé, že ty lidi zajímá. A já si myslím, že pokud jsem si dělala takový kdysi malý výzkum, tak majoritní společnost nenahlížela na tento jev, nebo konkrétně spíš na ty ženy, nějakým negativním pohledem. Naopak mě to překvapilo, že je akceptovali a většinou se stavěli docela dobře k tomu, co dělají. Pokud to teda není pouliční prostituce, ta jim vadí.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Diagnóza F je dnes večer o sex businessu. Lucie, jak to vypadá s různými regulacemi? Zatím jsme zmínili připravovaný zákon, tak jak vypadají různé regulace měst a vyhlášky?
Vlastně města, kde většinou se vyskytuje pouliční prostituce, tak se snaží tu prostituci regulovat svojí vyhláškou. Město si může tu vyhlášku stanovit, může si dát určitá pravidla pro to, jak by ta prostituce měla vypadat. A většinou to probíhá tak, že se snaží vlastně ty ženy vypudit nebo odsunout za cedule toho města. A vypadá to tak, že stanoví nějakou zónu, kde nesmí stát, kde oni zrovna stojí a tím, že pokud tam budou stát, tak dostávají pokuty. Takže ty ženy jsou kriminalizovány, neustále pokutovány, ale není vymezena jiná zóna, kde by mohly stát. To si myslím, že nemá jakoby smysl a není to ani účelné, ty ženy tam stojí dál, protože možná ani jiné možnosti nemají.
Já jsem měla pocit, že to určitě probíhaly tyhle ty věci někde na severu, že vykázaly ženy někam do nějakých jako míst, kde absolutně nikde žádného zákazníka neuloví. Myslíte, že je to smysluplný aspoň pro to město, že to něco přinese, nebo je to opravdu jenom populistické, jako podívejte se, vyhnali jsme prostitutky?
Podle mě je to populistické, protože to vůbec nemá žádný smysl. Naopak ty ženy, pokud jsou vykázány někam za město, do míst, kde není světlo, kde jsou lesy, tak je to pro ně místo mnohem ohroženější a vlastně se častěji koná násilí, nebo ty ženy zažívají násilí. A já si myslím, že třeba tady v tom bychom se mnohem víc mohli poučit ze zahraničních modelů, jako je v Německu a Holandsko, kde si stanovili zónu a vytvořili pro ty ženy takový model, že je oblast, která je ohraničená, jsou tam koje, kde může zajet vlastně zákazník s autem a jsou různé modely. A jsou i koje, kde ty ženy jsou chráněny, že jako zákazník musí najet autem, takže nemůže vystoupit, může vystoupit ta žena, může utéct, je tam alarm. Je to prostě vytvořeno tak, aby ty ženy mohly svou práci vykonávat bezpečněji a aby nebyly ohroženy. A ty místa vlastně hlídají i policisté, kontrolují, jsou tam sociální pracovnice a zdravotní sestry k dispozici těm ženám. Ty ženy se tam mohou omýt, můžou se tam dát kafe. Takže to mi přijde, jako že takováto řešení a ty místa jsou třeba postaveny z nějaké staré haly, takže ani to přebudování toho nebylo nákladné a ty ženy se tam často přemístí i sami, protože je to pro ně výhodné. A zjistilo se, jsou takové příklady dobré praxe, že třeba díky tomu i kleslo násilí na těchto ženách v té oblasti, když se přemístily z ulice vlastně do těchto oblastí, kde jsou chráněny, hlídány a mohou svou práci vykonávat svobodněji a bez většího ohrožení.
Já jsem nějakou dobu pracovala v oblasti drogových závislostí, takže jsem taková jako citlivá na ty věci, co říká veřejnost na to. A tak si jako představuju, jak ta veřejnost to teď poslouchá a říká si dobrý. Tak město zaplatí výstavbu nějaké koje, teď tam ještě pošle policaj, tak tady to bude hlídat. Aby si, ne, ještě není po desátý, ještě jsme na veřejnoprávní rozhlase navíc, takže aby si nějaká prostitutka tam mohla dělat svoji práci, za kterou neodvede žádnou daň společnosti, tak co z toho ta společnost asi tak jako má?
Tak zaprvé ještě teda doplním, že vlastně v téhle oblasti je většinou automat, že ty ženy zaplatí za den to, že tam pracují, takže nějakou nízkou částku nebo nějakou částku oni vždycky zaplatí. Tyhle ty modely fungují v zemích, jako je Holandsko a Německo, kde je legalizace prostituce a ty ženy odvádí, mají licence, odvádí daně. Takže on vlastně z těch peněz se financuje toto. A já si teda myslím, že ten policajt v tyhle oblasti bude mnohem víc užitečnější, než když v jiných městech, kde jsou noční kluby nebo ty ženy. A ti policisté celou noc stráví tím, že buzerují v uvozovkách nebo pronásledují ty ženy. Neustále je kontrolují, dávají jim pokuty, hlídají před kluby, aby tam nemohli zákazníci, odvážejí ty ženy na druhou stranu města, aby než se vrátí zase na své místo, taky by jim, aby to stížili. Tak mně přijde, až v nějaké menší vesnici, kde těch policistů je maximálně dva a oba se zabývají touto činností v noci, tak jako jak mohou hlídat nebo střežit a být k dispozici ostatním občanům, tak to mi přijde mnohem, jako mnohem postavenější na hlavu, než to, aby hlídali tady a přijde mi to užitečnější být prostě pro ty ženy v téhle oblasti.
Možná se taky bavíme o nějaké minimalizaci rizik. Vy jste zmínila, že pak je teda méně násilí na těch ženách. Pravděpodobně se dá hovořit taky o nějakém menším počtu nemocných a menším počtu potom nově nakažených případných zákazníků.
To já si úplně nemyslím. Já si myslím, že ty ženy, tím, že my tady fungujeme už 20 let, jsou tady i jiná zařízení a vlastně se zabýváme prevencí, tak ty ženy se většinou chrání. Samozřejmě jsou ženy, které nabízejí některé služby bez kondomu, ale většina žen si uvědomuje, že tato práce je velmi riziková z tohle důvodu, používají kondom a naopak si stěžují na to, že ti zákazníci je nutí a přemlouvají k nepouští kondomu. A takže já si myslím, že ty ženy, které k nám chodí, my třeba z našich statistik nám nestoupá nakaženost víceméně, co se týká sexuálně přenosných infekcí, je to tak jako stabilní, občas třeba trošku se zvýší počet nakažených chlamydiemi a tak dále. Ale já mám pocit, že ty ženy o to dbají, chrání se, ale samozřejmě jsou i ženy, které to tak nedělají, to je vždycky, jako, vždycky takové se najdou. Ale my se snažíme jako, opravdu tu prevenci, že je mnohem důležitější, než to třeba, než posílat ženy na pravidelné kontroly, kde to je nucené. Takže my je snažíme učit to, aby dbali o své zdraví sami a aby si sami sebe vážili a měli se rádi. A potom není problém jít na to vyšetření.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Lucí Šídovou z Rozkoše bez rizika si dnes večer povídám o sex businessu, o tom, jaké to je ze sex businessu se dostat do normální práce a také, jak to funguje v zahraničí. Lucie, co bychom si mohli vzít ze zahraničí? Vy jste zmiňovala, jak to tam funguje, jak tam jsou zóny, tak co bychom mohli třeba uplatnit u nás?
No tak už ty zmiňované zóny mi přijdou docela zajímavé, že tam bychom se mohli poučit. A mně se třeba líbí přístup v Německu. Německu mají teďka nově úplně jednoduchý zákon k legalizaci prostituce, který má asi 3 body pouze a ty ženy mají hodně volnosti, nemusí se registrovat a vlastně ten zákon se snaží jim pomoci jakoby to snížit to stigma jejich práce. I když samozřejmě nedaří se to tak, jak oni předpokládali, ale vlastně zvolňují a dávají těm ženám prostor a chtějí vlastně, aby ta práce byla brána jako klasická práce a tím snížili stigma těch žen. Ale to si myslím, že tady k tomu, jestli někdy dojdeme, tak to bude ještě velmi dlouhá cesta. To mě jako zaujalo, to, co jsem se nyní dozvěděla, jak to funguje. Jinak samozřejmě ty zkušenosti těch zahraničních států Německa a Holandska, oni mají legalizaci již 10 let a samozřejmě jsou tam prvky, které se dají použít, které oni vyhodnocují jako dobré, ale i zjišťují, co třeba nefunguje, co není v pořádku, kdy vlastně ty ženy díky tomu přechází do anonymity a jsou mnohem tím jakoby vzdálenější kontaktu těch neziskovek. Takže my právě v rámci našeho mezinárodního projektu, který je sponzorovaný evropskými fondy, tak chceme díky stážím, my pojedeme na stáž do Holandska, do Německa, chceme vlastně zmapovat to, jak to tam probíhá, jak to je a snažit se vytyčit body, které by třeba pro nás, pro Českou republiku a pro náš zákon mohly být nějak zajímavé a určitě je chceme tlumočit vlastně magistrátu hlavního města Prahy, který má na starosti návrh zákona o legalizaci a jsme tak domluvené, že jim to zpracujeme a snažíme se jim předat tu dobrou praxi, která v zahraničí vznikla a ty zkušenosti, které oni už mají za těch 10 let, co to tam funguje.
Pomalu, ale jestli se blížíme ke konci dnešního povídání, Lucie, poprosila bych vás na závěr o nějaký příběh, který by ilustroval to, o čem jsme se dnes povídali, to znamená cestu nějaké ženy ze sex businessu do normální práce a při té příležitosti byste tam mohla taky zmínit, co jste vy jako Rozkoš bez rizika pro ní udělali, aby se i naši posluchači udělali obrázek, co všechno vlastně pro vaše klientky děláte.
Je, tak to je velký úkol, já nevím, jestli za tu krátkou dobu to stihnu říci. Každopádně, já si myslím, že pro ty ženy je velmi důležitý kontakt vůbec s náma. S tím, že se setkávají s někým, kdo nepracuje v sex businessu, tak kdo je jakoby na té druhé straně. To je pro ně velmi důležité. A mě teďka teda napadá příběh, i když není to ta žena, u nás k nám chodila několik let, asi 10. A já jsem si říkala už od začátku, nebo na mě působila tak, že není možné, aby ona brala drogy, byla závislá, navštěvovala nás pravidelně, vyrůstala v dětském domově, takže neměla žádnou rodinu, neměla partnerku, několikrát byla ve vězení. A já jsem si říkala, že vlastně tato žena jako je fakt ztracená, že vlastně k nám bude docházet, my ji tak budeme tak jako stabilizovat, udržovat a že není možné, aby se vrátila zpátky na trh práce, aby nějak jsem se jako obávala toho, že to nedokáže mi více pomoci. A v současné době ta žena už asi 8 let má přítelkyni, pracuje, našla si bydlení mimo Prahu, přestala brát úplně sama, bez toho, aby šla na detox. A já s toho mám strašně velkou radost, protože díky tomu jsem zjistila, že není dobré házet vlastně škatulkovat ty klienty a říkat si, že to nezvládnem, že tenhle ten klient to nezvládne, protože tato žena, která absolutně vypadala, že to není možné, tak to prostě zvládla. Já s ní mám strašně velkou radost. A když jsem ji nedávno potkala a zvala jsem, jak se přijde podívat, tak říkala, já nevím, Lucko, proč, co bych tam dělala, já už tam nepatřím, já jsem úplně jinde a jsem spokojená, mám kamarády, ale pozdravuji holky a díky moc, že jste mi tak pomohli. Tak pro mě to bylo úplně úžasné a mám s tou velkou radost a věřím, že každému je pomoci, pokud aspoň trochu chce.
Nemůžu se nezeptat, vy jste říkala, že má partnerku. Znamená to, že v sex businessu, kde se prodávají zpravidla služby mužům, pracují tedy i ženy jinak orientované, i lesby?
Jo, tak samozřejmě pracují tam i homosexuálové, pracuje. Je to velmi různorodá skupina žen a mužů.
Jaké to pro ty ženy je, když je touží po ženách a přitom se prodávají mužům?
Já jsem se setkala se ženami, které třeba naopak tím, že měly špatnou zkušenost s muži, že zažili násilí nebo nějaký nepříjemný vztah, tak pro ně byl vztah se ženou prostě nějakým vysvobozením a bylo to pro ně příjemnější, ale ten sex s muži mít dokázali, ale samozřejmě oni jakoby potlačovali ty pocity a vlastně se snažili na to třeba nemyslet, takže, ale to je myslím stejné i pro ty ženy, které jsou heterosexuální a mají doma partnera a jdou do práce a mají další muže, takže oni nějakým způsobem se snaží myslet na něco úplně jiného a snaží se potlačit, jakoby být mimo své tělo. Alespoň některé ženy tak říkají, některé to mohou být prostě jinak a třeba si to užívají, takže je to opravdu různý.
No a na úplný závěr bych vás poprosila o vyvrácení nebo potvrzení dvou mýtů. Jeden mýtus je, že ženy, které zakládají a pracují v této organizaci, jsou bývalé prostitutky.
Myslíte u nás v Rozkoši bez rizika?
Ano, myslím u vás.
Tak u nás zakladatelka organizace a většina pracujících žen nejsou bývalé sexuální ani současné sexuální pracovnice. Spolupracujeme s nějakými ženami, které nám občas pomáhají s úklidem a tak dále, takže se snažíme je zapojit nějakým způsobem a většina našich sociálních pracovnic a terapeutek má vysokoškolské vzdělání a nejsou to opravdu tyto ženy. Ale nám by nevadilo, kdyby s námi tyto ženy chtěly spolupracovat a teď už se ukazuje, že některé i chtějí a chtěly by nějakým způsobem třeba povídat si se ženami, které pracují v sex businessu a předat jim své zkušenosti, na co si dát pozor, tak mně to přijde strašně důležitý. Takže pokud takové ženy by měly zájem, tak já si myslím, že bychom je nějakým způsobem do naší práce vzali a pro nás to není překážka, my bychom byli rádi.
A druhý mýtus, já jsem slyšela, že jste si přestěhovali sídlo organizace z Prahy do Brna na ulici Vlhkou, prostě jenom proto, aby Rozkoš bez rizika sídlila na Vlhké.
No tak my jsme chtěli být tím, že budeme ve Vlhký známější a víc na sebe upozornit, takže to byl ten důvod. Ne, samozřejmě je to prostě náhoda, ale nikdo nám to nevěří, takže já vás nechám u toho mýtu.
Dobře, tak já vám děkuju a na úplný závěr poprosím o pár krátkých teplých slov pro lidi, kteří třeba poslouchají, možná něco podobného řeší, možná jsou v sex businessu a možná se v tom necítí úplně dobře.
No tak pokud jsou v sex businessu ženy, které se necítí v tom dobře, nebo pokud si chtějí popovídat, nebo pokud pokud si potřebují popovídat o čemkoliv, tak mohou samozřejmě přijít k nám tady do pražského, brněnského nebo jeho českého střediska. My je moc rádi přivítáme a popovídáme si s nimi. A pak bych taky chtěla vzkázat potenciálním zákazníkům, aby se k těmto ženám chovali tak jako k jiným ženám, které pracují nebo které potkávají, protože tyto ženy jsou klasické ženy, ani neměly by si k ním dovolovat některé věci, jako je násilí a dodržovat ty hranice, které ty ženy mají a které po nich vyžadují. Tak to bych si moc přála.
Říká Lucie Šídová, výkonná ředitelka Rozkoše bez rizika, která dnes přišla do Diagnózy F. Lucie, děkuji za povídání, přeju hezký večer.
Děkuji za pozvání a taky hezký večer.
No a vám, milí posluchači, ještě doplňuji, že dnešní rozhovor si můžete poslechnout i v záznamu, najdete ho už zítra dopoledne na wave.cz. No a pokud by vás cokoliv zajímalo z témat o duševních nemocech anebo témat příbuzných, staňte se fanoušky Diagnózy F na Facebooku, najdete to na facebook.com/diagnoza F, tam se dozvíte víc. Dobrý večer.
Diagnóza F. Poradenský magazín rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnóza F.
Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.